Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Julle is welkom om dit neer te skryf, net by die huis daar te gaan deurwerk. En wat gebeur in hierdie twee stukke skrif is, dit volg in dieselfde tydlyn op mekaar. Jeremia 29 is waar die Israeliete in Babyloniese ballingskap is. Nebukadneser het hulle uit hulle land uitgevat, omdat hulle besig is om nie die Here te dien met 'n rein hart, nie, hulle is besig om afgode te aanbid, en hulle is besig om die armes te onderdruk. En dan kry ons die stuk skrif in Sagaria 13, en dis 20 jaar nadat die Israeliete nou weer terug is in hulle land. Hulle is nou klaar uit Babyloniese ballingskap uit, terug by hulle land, 20 jaar, en wat die Here daar weer vir hulle sê is, dat sommiges van hulle is klaar weer uit hulle land uitgevat, 2/3 van die mense gaan sterf, 1/3 gaan oorbly, en dis weer eens, omdat hulle nie die Here aanbid met 'n rein hart nie, hulle is weer besig met afgodery, en weer besig om die armes te onderdruk. En toe ek vir my vrou dit lees, net wel verduidelik die konteks, toe sê sy, yes, daar is ons. Dit klink vir haar soos die mensdom, jy weet, en is baie keer dieselfde ding wat ons doen, en ek wil dit ook aansluit by Werner se woord wat hy gebring het, jy weet, ons is so baie keer geneig om die Here aan te roep as ons iets wil hê, of as het goed met ons wil gaan, en die deurbraak wat ons wil sien is nie noodwendig in ons verhouding met God nie, maar in ons lewens by die werk dalk, of dalk in ons huwelik, of in ons finansies, en dit is nie altyd 'n slegte ding om die Here aan te roep vir daai areas nie, en ons moet hom aanroep vir daai areas, maar as ons hom net aanroep vir daai areas, is dit wanneer dit 'n slegte ding raak. En ons moet regtig God nader in gebed en sy hart soek. En net voordat ek vir ons verder begin, laat ek dit vir ons open in gebed. Ja, Vader, dankie dat ons volgende hier kan wees, Vader, en dankie dat dit lekker is om U te dien, Vader. En ja, dankie dat U 'n goeie God is, Vader, en 'n heilige God is, Vader. En soos het Werner ook net gesê het, Vader, ons kom vanoggend en ons skuif dit alles kant toe, Vader, en sê ons is hier vir U, Vader. U is die brood van lewe, Vader. U is die water waarvan ons drink, waarvan ons nooit weer sal dors nie, Vader. En ons kom sê net vir U dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U regtig elke liewe ding in ons lewe net kom vervul, Vader, en kom vervredig, Vader. U self nie, Vader, wat U kan doen nie, maar wie U is, Vader. En ons kom sê net vir U dankie vandag daarvoor, Vader. En ek kom bid, Heilige Gees, dat soos dat ons deur hierdie preek gaan, dat daar geen kondemnasie sal wees nie, Vader, maar dat soos dat U ons hart aan ons openbaar, Vader, dat regtig ons uit 'n plek uit sal vat, Vader, waar ons nader aan U sal beweeg, Vader, met te weet dat net U ons harte kan reinig, Vader, net U ons kan skoon was, en net U ons kan vat na daai plek toe, Vader, waar ons lyk soos die beeld van die Seun. En ons kom sê net vir U dankie daarvoor in Jesus naam. So ons tema vir vanoggend is gebed en die hart. En net voordat ek wil begin, jy weet, dit is my altyd interessant as ons praat van gebed, dit is regtig iets wat ons harte ontbloot, jy weet, en is een van die punte wat ons vanoggend gaan maak. En dit is vir my so interessant dat baie keer miskien toe ons op missions was, of as ons by intercession staan en iemand is besig om te verduidelik dat hoe baie gebed sê van 'n persoon. Jy weet, hulle is besig om te verduidelik oor hoe dit regtig ons hart wys en ons verhouding met God. En as jy luister hoe iemand bid, jy weet, jy kan regtig daai tipe goeders raak sien. So kom ons bid gou-gou saam. Jy weet, en ewe skielik is daar so halwe awkward gebed wat plaasvind, wat soos wat almal bid, is hulle nou besig om ook te dink, jy weet, wat sê ek nou in gebed en wat is dit besig om van my hart te sê, want hierdie persoon het nou net gesê dat hy kan baie van my sien as ek bid. En nou vra hy, kom ons bid gou saam. Jy weet, is amper soos om na 'n sielkundige toe te gaan en as jy allerhande vreemde vrae vra, jy weet, as jy nou in die oggend opstaan en jy het 'n olifant in jou agterplaas, wat voer jy om en hoekom? Jy weet, en dan sê ek weet nie, en dan skryf hulle in hulle boekie. Baie interessant. Jy weet, is amper so 'n tipe gevoel, want hierdie persoon het net gesê, hy kan nou sien wat in jou hart aangaan, nou bid jy, maar jy is regtig seker wat hy dink, of wat ontbloot het nou eintlik van my hart nie. So ek sien nogal uit na môre se intercession, as ons gaan saam bid, want dan gaan ook so 'n bietjie van 'n awkward gebed weer wees, vir almal wat hier is, want ons weet nou, dat ons gaan kan sien, wat in ons harte aangaan. Jy weet, en as Christene, dit is iets wat ons seker meestal moet doen, is gebed. Ek sê nie, dis belangriker as enige een van die ander disciplines, soos tyd in die woord spandeer, by mekaar kom, vas en al die type van goeders nie. Ek sê nie, dit is die ding wat ons die maklikste en seker die meeste kan doen. Jy weet, dit kom nie baie keer die maklikste nie, maar ons kan dit oral doen. Soos wat ek werk toe ry, kan ek kan bid in my kar, ek kan die Bybel lees, en ek sal ook die andere met te doen nie, en sal 'n paar ongelukke op die pad wees, soos wat ek na 'n meeting toe stap, kan ek bid, maar ek kan die Bybel lees nie. So al wat ek sê is, dit is iets wat maklik kan kom, en is iets wat ons maklik kan doen, en is iets wat ons baie moet sien in ons lewens as Christene. En net vir ons om 'n paar vrae te vraag, weet, voordat ons kan begin, die eerste een is, hoekom bid jy? Jy weet, as jy die vraag moet antwoord, hoekom bid jy? Dit is iets wat ons baie moet doen, dit is iets wat belangrik vir ons is as Christene. Hoekom bid jy? Jy weet, en as ons die vraag gaan eerlik sit en antwoord, dan ontbloot dit bietjie ietsie van ons harte. En ons het as kantoor hierdie week een sermon geluister van Shofar terug in die dag. Ek is nie seker precies wanneer het was, maar van Shofar Stellenbosch. En wat die ou toe sê is, jy weet, gebed is ook baie keer soos vrouwens wat, jy weet, hulle wil begin oefen en in shape kom en hulle gaan koop die oefenings-DVD en hulle kyk om vir 4 ure en sien, ja, maar niks het gebeur nie. Ek lyk nog steeds dieselfde. Ek gaan 'n Pilates in gaan koop. Daai ookie gaan werk en hulle sit die Pilates-DVD in, kyk om 4 ure en nog steeds. Niks het geverander nie en jy weet, dieselfde is waar vir gebed, is iets wat ons moet toepas en is iets wat ons moet doen en soos wat ons dit doen, dan ontbloot dit regtig ietsie van ons hart. En om miskien vir julle nog 'n vraag te vra, wat is die ding waarvoor julle meeste bid? Jy weet, as jy nou deur jou gebedslewe gaan, wat is daai ding waarvoor jy meeste bid? Of dalk meeste voorgebid het, en toe het jy dit gekry, of die Here het dit laat gebeur, of miskien het jy opgegee op dit, maar wat is die ding waarvoor jy meeste bid? Wie is die persoon waarvoor jy die meeste bid? Is dit dalk nog 'n toekomstige man of vrou wat jy nog nie ontmoet het nie? Maar jy bid baie vir hulle, Jan Lou, hoe lyk het daar so? Vir die van julle wat bid vir 'n man, hier is Jan Lou, is hy. Tweetalig en al die, hy dien die Here, ek sê maar net, nie ek joke, hy is bezig met iemand in die Kaap, maar nie vir Jan Lou plan nie. En dit wys regtig vir ons, jy weet, goeders van ons hart, of dalk nog 'n vraag, wat is er tyd in jou lewe, het jy die meeste gebid, en hoekom? Jy weet, wat was die ding, wat is tyd in jou lewe was al min gebed, en hoekom was die rede daarvoor? Jy weet, ons kan nie altyd opreg na die Here toe nader nie, ons kan nie altyd, jy weet, in waarheid na hom toe nader nie, maar ons kan eerlik en transparant met die Here wees, en sê, dit is eintlik wat in my hart aangaan, en dit is wat die is, en ons moet dit met die Here doen, en die oomblik wat ons dit doen, dan ontbloot dit sekere goeders van ons hart, en waar ons gaan gaan vanavond is, dat gebed die hart ontbloot, gebed die hart reinig, en gebed die hart dring na aksie toe, om uit te gaan in die wêreld te gaan bereik. So kom ons lees saam deur die skrif en kyk wat het ons leer van gebed. Jeremia 29 vers 1. Wat volg is die inhoud van 'n brief wat Jeremia in Jerusalem geskryf het. Hy het dit gestuur aan die ou mense, priesters, profete en al die mense wat Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer het. Koning Jochanan en die koningsmoeder was toe al reeds uit Jerusalem weggevoer. Saam met hulle was ook die amptenare van die konings, die leiers van Juda, ambagsmanne en smede. Jeremia die brief, saam met Elisa, seun van Safa, en Gemaria, seun van Gikai, gestuur. Koning Zedekai van Juda het hulle as ambassadeurs na koning Nebukadneser van Babel gestuur. En as julle van julle sukkel om name van julle kinders te kry, daar is ons 'n paar wat uniek is. Ek seker, daar is nie baie van hulle nie. Jeremia se brief was soos volg. Die Here die Almagtige, die koning van Israel, sê vir al die mense wat uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het, bou huise en woon daarin, plant tuine en eet die kos wat dit oplewer. Trou en verwerk kinders, sorg dat julle kinders ook trou, sodat julle baie kleinkinders sal hê. Sorg dat julle getalle daar vermeerder en nie verminder nie. Dra ook julle deel by vir die vrede in Babel, waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. Bid tot die Here, sodat dit goed sal gaan met die stad waarin julle bly. As dit met Babel goed gaan, sal dit met julle ook goed gaan. Die Here die Almagtige, die God van Israel sê, moenie toelaat dat die profete en die waarsêers by julle bedrieg nie. Julle moet julle ook nie aan hulle drome steer nie. Dit is nou die prosperity gospel mense daai. Hulle verkondig leuns aan julle en sê hulle praat namens my. Ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, julle sal 70 jaar lank in Babel wees, maar as die tyd verstrek het, sal ek al die goeie beloftes begin vervul. Ek sal julle na julle land toe terugbring. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en bid, en ek sal na julle luister. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. Julle sal my toeganklik vind, sê die Here. Ek sal julle uit gevangenis laat terugkeer. Ek sal julle versamel tussen al die nasies waar julle nou is en uit al die plekke waarin ek julle verban het, sê die Here. Ek sal julle weer terugbring na die plekke waarvandaan ek julle in ballingskap laat gaan het. So nou sien ons die konteks waar daai stuk skrif homself bevind en wat hierso gebeur is. as hy praat van die waarseers en die valse profete wat nou vir hulle goeders verkondig in hulle naam, wat gebeur het is Jeremia was daar gewees, hy het 'n houtjuk oor sy nek gehad en hy het vir die mense verduidelik dat die Here het 'n juk oor hulle nek gesit sodat hulle aan Nebukadnezar onderdanig gaan wees. En hulle gaan 70 jaar lang daar bly. En daar kom toe 'n ander profeet aan naai en hy vat die juk van Jeremia se skouers af en hy breek dit en hy sê nee, oor 2 jaar sal die Here julle terugstuur na julle land toe. Daai is die prosperity gospel. Jy weet, roep julle die Here aan en dit sal goed gaan met jou. Hy sal al jou probleme laat verdwyn. Jy is dalk nou in jou land waar jy moet wees, maar solanks wat jy hom dien, dan sal alles goed gaan met jou. En uit daai plek uit begin die mense toe die Here aanroep. Maar weer eens wat Werner gesê het, nie uit 'n deurbreek in hulle verhouding met die Here wat hulle soek nie, maar hulle soek 'n deurbraak in hulle omstandighede. Hulle wil teruggaan na hulle land toe. En die Here sê vir hulle, nee, dit gaan nie so wees nie, hulle sal 70 jaar nog hier bly. En net as julle my met 'n suiwer en 'n skoon en 'n hele hart aanroep, sal julle my kry. En dit vat ons na die eerste vers toe. Het sê daar in Jeremia 29 vers 12 en 13. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. As julle heel hartig na my soek, sal julle my vind. En wat die Here daar bedoel is, as hy sê dat julle heel hartig na my soek, dan praat dit van 'n rein hart, 'n opregte hart wat nader aan die Here. Daar is nie net 'n spesifieke deel in my lewe waar ek wil hê die Here moet gou-gou iets kom doen of gou iets vir my kom gee nie. Met my hele hart soek ek God homself. Nie wat hy kan doen nie, vir wat hy kan gee. En ook as ek met 'n rein hart na die Here toe kom en met 'n hele hart hom soek, heel hartig, dan beteken dit dat daar geen deel in my lewe is wat nie oop is vir God nie, vir sy leiding. Ek het my hele hart voor God kom neerlê. Daar's nie 'n deel waar God nie vir my kan sê wat om te doen, hoe om op te tree, of wat ek wegsteek van God af nie. Heel hartig soek ek die Here, dis voor God. En dan per definisie is daar dan ook 'n plek waar ons nie met ons hele hart God kan soek nie. As hy sê, ek wil hê dat jy my heel hartig soek, dan beteken dit dat ons baie keer nie doen nie. En as ons hom nie heel hartig soek nie, dan praat dit van 'n plek van 'n onrein hart. Jy weet, 'n sondige hart wat nader trek in die Here. En ek wil net ook sê vandag, as jy agterkom dat jou hart is nie so rein en so suiwer as jy na God toe gaan, jy moenie worry nie, dit is heel moontlik almal van ons. En soos dat ons deur ons lewens gaan, gaan ons dit nog baie doen. Ons het dit aanvanklik in die begin gedoen, en ons gaan dit nog baie doen totdat die Here terugkom. Want ons is sondige natuur en ons is sondige mense. So moenie kondemnasie ervaar vanaand nie, maar bring daai hart na die Here toe, want ons sal ook kan sien net hy kan met daai hart werk en hom weer skoon was. So ons sien daar dat die Here wil hê ons moet hom heel hartig soek. Jy weet, en wat nogal ironies is van hierdie stuk is, dat die rede hoekom hulle in ballingskap is omdat hulle nie die Here met 'n rein hart aanroep nie, en nou roep hulle hom weer met 'n onrein hart aan, om terug te gaan na hulle eie land toe. En so herhaal dit net deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, en sal seker herhaal totdat Jesus terugkom. Jy weet, soos wat my vrou gesê het, yes, dit klink soos ons daai, dit klink soos die mens, ons soek nie altyd God met 'n rein hart nie. En weer eens wat ek sê, soos dat ons met God na daai hart neerdra, soos dit verandering bring, en net om die punt te staaf, jy weet, dat soos dat ons bid, en vir die Here sekere goed sê, en ook soos dat ons met mense praat, wys dit wat in ons hart aangaan. Kan ons net na die volgende stuk skrif toe gaan. Dit sê daar in Lukas 6 vers 45, die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart, en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy weet, dit is waar in ons gebedslewens met God, en ook soos wat ons met mense praat. Jy weet, dit is hoekom jy oom Hentia so baie sal oor praat van Tannie Tilda, want sy hart hou so baie van haar. Nee, oom Hentias. En dit is iets wat ons kan sien in ons lewens, jy weet, ons weet, ons ken almal 'n mens wat sy hart vol van rugby is, nê? Nee? Praat die hele tyd oor rugby, dalk oor cricket, nie so baie, deesdae die hart is bietjie minder vol cricket deesdae, aangesien Suid-Afrika so sleg doen. Maar baie keer, jy weet, tree mense op 'n sekere manier op, of hulle sê sekere goeders, en ons wil na hulle toe gaan uit 'n plek van liefde uit, en hulle net, jy weet, reg help en sê, jy weet, maar die Here wil nie regtig hê jy moet so optree, of hierdie goed sê of doen nie, maar dan sal iemand antwoord, maar jy weet nie wat gaan in my hart aan nie. Sê ek nie, maar ek het nou 15 minute na jou geluister, ek is nogal seker, ek weet wat in jou hart aangaan, jy weet, ons kan dieselfde van onsself sê. Dit waarvan ons hart te vol is, dit kom uit ons mond uit. As ons bid, en as ons met mense praat, ja, daar is 'n plek waar ons kan voorgee en sekere goed kan doen, maar dit hou net ook 'n rukkie. Jy weet, soos dat ons regtig na ons lewens kyk, dit wat ons sê, dit waarvoor ons bid, sal dit die kondisie van ons hart aan ons ontbloot. En dan lees ons ook in Jakobus 4, vers 2 en 3, praat van gebed net, praat van die mense wat bietjie risie onder mekaar het, en hulle moor mekaar uit, en hulle steel mekaar se goed, en hulle is jaloers. En dan sê dit daar, die rede daarvoor is, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. En dan lees ons ook in 1 Johannes 5 vers 13 en 14 dat ons hierdie, ons het hierdie versekering dat as ons bid en vra volgens sy wil, dan sal ons dit kry. So ons het drie goeders hierso. Of ons geen gebed nie, of ons 'n verkeerde gebed, of 'n regte gebed, en dan kry ons. En net om 'n paar illustrasies te gee van hoe gebed ons hart vir ons ontbloot. Die eerste plek is dit wys vir ons wat regtig ons begeertes is, wat ons regtig wil hê. Die ding waarvoor jy die meeste bid, is die ding wat jy meeste wil hê. En ek sê nie dat dit outomaties iets gaan sleg maak nie, want as jy meeste, kom ons sê elke dag roep jy uit, Here, ek wil U ken. Ek wil wees soos Jesus en ek wil die wil van my lewe uitleef. Dan is dit 'n opregte hart wat na die Here toe uitroep. En as dit is wat jy meeste doen, dan wys dit dat jou hart op die regte plek is. Maar dit is my begeerte. Dit is wat ek wil hê. As ek meeste dit bid in my gebede, dan is dit wat ek meeste wil hê. As ek meeste bid vir die vrou wat ek eendag moet kry, dan is dit my hoofbegeerte. En die oomblik as iets ons begeerte oorskry om by die Here te wees, om te ken en sy wil vir ons lewens uit te leef, dan is dit plek van afgoede in ons harte. Jy weet, afgooitjies. My ouma het ook altyd gesê, weet die TV en jou selfoontjies is afgooitjies. Jy is die hele tyd op hy goed. Maar ek praat nie van daai afgooitjies nie, ek praat van die begeertes van ons hart en wat ons harte regtig wil hê. Ons kan dit sien deur ons gebed. Nog 'n plek waar ons regtig kan sien waar ons harte is, is in die plek van geloof en vertroue op die Here. Jy weet, as ons sekere areas voor die Here bring, een nou sê dit mooi, Wayne Grudem, hy sê, gebed lig nie die Here in van ons probleme nie, maar dit verklaar ons geloof in hom. Die Here weet wat ons kort, hy is alomwetend, so dit lig hom nie in van wat ons kort nie, maar dit belei ons geloof in God. Elke liewe deel wat ek voor die Here neerlê in gebed, sê ek, Here, ek het geloof dat U in hierdie deel van my lewe kan werk. As ek bid vir my daaglikse voorsienings, dan sê ek vir die Here, Here, ek het geloof dat U hierdie goed vir my sal voorsien. So elke deel in ons lewe, waarvoor ons regtig bid, is die Here waarvoor ons geloof het en vertrou het in die Here. En dan die teenoorgestelde is ook waar. Jy weet, as ek nie regtig geloof het in die Here of vertroue het in die Here dat hy in sekere areas kan werk nie, dan hoekom sal ek bid vir daai areas? Dit is mos nou sinneloos. As ek byvoorbeeld weet Wessel kan my help met hierdie en hierdie probleem, dan gaan ek na Wessel toe as ek daai probleem het, sodat hy my kan help. Maar as ek weet hy kan nie my help met C en D nie, dan gaan ek nie na Wessel toe gaan vir daai probleme nie. Want hy kan mos nie help dit nie. So die areas waar daar min gebed in ons lewens is, wys dalk na min geloof of min vertroue in die Here. Dit kan ook wees dat ons nie omgee vir daai dele nie. Jy weet, daar is nog 'n plek waar dit ons hart ontbloot. Want as ek sê ek vertrou die Here, ek weet hy is almagtig, hy is groot en hy is goed, en hy kan enigiets doen, en ek bid nie vir sekere dele van my lewe nie, dan sê dat ek gee nie om oor daai dele nie. Maak dit sin? Jy weet, om dit te illustreer, kom ons sê byvoorbeeld my huwelik. As ek nie bid vir my huwelik nie, dan of gee ek nie om oor my huwelik nie, ek glo nie God kan werk in my huwelik nie, of dalk nummer 3, ek dink ek kan dit uit my eie krag uit doen. Maar as ek bid vir my huwelik, dan sê ek vir God, Here, ek kan dit nie uit my eie krag uit doen nie. Ek het geloof dat ek kan werk in my huwelik, en ek gee my huwelik oor aan U, want dit wys ook waar ons harte oorgegee is aan God. Dis nog 'n plek waar gebed ons harte ontbloot. Jy weet in die manier hoe ons bid, byvoorbeeld toe ek voorberei het vir die preek, jy weet, iets wat my hart ontbloot is, soek ek regtig die Here voor die tyd en vra vir hom, Here, wat is die woord wat jy vir die gemeente wil gee? Wat is die stuk skrif? En watse punte wil jy oordra? Of kies ek 'n stuk en sê vir die Here, ek gaan hieroor preek, om seën dit asseblief. Weer dan wys dit nie daai plek van oorgee in my lewe nie. Of dalk as ons kyk na ons werksgeleenthede, jy weet, baie keer dan kry ons hierdie, en ek weet baie keer sê die Here nie altyd vir ons elke plek waar ons heen gaan stuur, en ons moet 100% weet wat sy wil vir ons lewens is nie. Maar baie keer, eweskielik as daar 'n werksgeleentheid oor ons pad kom, dan eweskielik begin ons baie bid, ons vassomme, en ons soek regtig die Here, want ons is nie seker waartoe ons wil stuur nie. Of baie keer, dan kom daar 'n werksgeleentheid, ons vat die werksgeleentheid, Here, ons gaan nou Pretoria toe plek trek, seën dit asseblief. Ons bring dit nog steeds voor die, maar ek het die Here voor die tyd gaan raadpleeg, of dit die pad is wat hy vir my het of nie. Ek het dit gekies en toe sê ek, Here, kom seën dit asseblief. Of Here, ons gaan nou 'n uitreik hou. Ons dink ons wil bietjie Madagaskar toe gaan of dalk Hawaii. Hè? Ja. Hawaii. Ons gaan daar onder die surfers gaan minister. Ons gaan ons surfboard saamvat, ons gaan op die strand bly. Here, kom seën dit asseblief, maar dit is wat ons gekies het ons gaan doen. Of bid ons en vra vir die Here, Here, waartoe wil U ons stuur voordat ons gaan sê waartoe ons gaan? En die Here sê, okay, nee, ek wil hê jy moet Afghanistan toe. Okay, Here, is reg, ons gaan. want ons is oorgegee nie. Dit is waar het ons harte wys, of ons regtig God vertrou, of ons regtig vir iets omgee, en of ons regtig oorgegee is aan die wil van God. Dit wys ook vir ons of ons lewe om God tevrede te stel, of ons lewe om mense tevrede te stel. As ons net in die publiek bid, dan wys dit dat ons mense wil tevrede stel. Ons wil vir hulle wys hoe goed ons kan bid en hoe mooi ons kan bid. Maar as ons in privaat bid, waar niemand ons kan sien nie, dan wys dit, maar ons nader tot God en ons wil hom tevrede stel. En 'n lewe lei wat vir God sê, Here, ek sê om u te soek en nie om mense tevrede te stel nie. So dit vat ons na ons eerste punt toe. Gebed ontbloot ons harte. En weer eens, as jy sien jou hart is nie op 'n great plek, jy moenie worry nie, ons almal gaan initieel uit daai plek uit die Here aanroep. En 'n goeie illustrasie wat Ravi Zacharias gebruik om hierdie punt te maak is, hy sê in 40, as ek nou weer terug, as hy, in 1940 wou hulle gebed uit skool uit verbannen, as ek weer terug, wou hulle gebed uit skole verbannen het in Amerika, en die eenhou skryf toe en hy sê, so lang as waar al wiskunde toetse in skool is, sal daar gebed wees. Jy weet dit maak vir my sin en dit is seker die hoofrede hoekom ek gebid het op skool. Al wiskunde toets kom voor jou, jy kyk, volgende keer sal ek leer. Jy weet ek beloof Here, maar asseblief help my weer hierdie een vraag stel. En volgende keer kom in die gebed lyk maar min of meer dieselfde. En vir die wat nie wiskunde, kom ek sien die eerlike hande, wie het daai gebed gebid. Here help my deur wiskunde. En nog 'n illustrasie wat hulle gebruik is in Wêreldoorlog 2 en die Christene veral in sekere dele het baie jy was baie gespot gewees deur die mense wat saam hulle in die oorlog was en saam hulle uitgegaan het. Jy weet, hoe kan jy in God glo? Noosel is jy, waar is God? Allerhande lelike goeders wat hulle oor hulle gesê het, maar hulle sê die snaakste ding is toe die skote begin klap en toe die bomme begin val. Het tot die mense wat nie in God glo nie begin uitroep en sê Here help. Nie omdat ons u wil ken nie, maar ons wil hê jy moet ons red van die bomme en die skote. Ons sal altyd met 'n sondige hart uitroep na die Here toe. En die Here weet dit. Hy weet hoe werk ons hart is, so wat hy doen is hy stuur tye van beproewings oor ons lewe sodat ons hom kan aanroep en soos dat ons aanroep, dan reinig hy ons harte. Jy weet en miskien sodat jy nou hierso sit nou dink jy ook, so ek sien dat daar's deure van my hart wat nie regtig rein is nie. En jy dink miskien in 'n skrif soos 1 Petrus 3 vers 12 wat sê die Here luister na die gebede van die wat sy hart opreg is. Maar sy gesig is weggedraai van die wat kwaad doen. En jy dink so, as my hart nie opreg is nie, weet gaan God na my gebede luister. Wat help dit dan? Ek roep uit na God toe. Of dalk Psalm 24 vers 3 en 4. Dit sê wie kan die berg van die Here opklim? Wie kan in sy heilige plek staan? Wie kan in die teenwoordigheid van God staan? Dan sê dit in vers 4, die een wie sy hande skoon is en sy hart rein is. Jy weet, nou vra ons van homself, okay, maar ek sien dalk, jy weet, in elke deel van my lewe is my hart nie rein nie. Hoe kan ek dan in die teenwoordigheid van God staan? Jy weet, en dit is wat so mooi is, want deur Jesus en alles wys terug na wat Jesus vir ons kom doen het. Deur Jesus en deur sy verlossing wat hy vir ons gebring het op die kruis, kan ons God met sondige harte aanroep. En dan kom draai ons hart en hy vernuwe weer ons harte. Sê ek, ek gaan na die volgende stuk skrif toe, het sê dan Sagaria 13 vers 8 en 9, dit is nou die selfde ding wat die Here doen, hy weet dat ons roep om aan uit die plek van sondige harte uit, dat net as het baie keer sleg gaan, roep ons om aan, en dan wat die Here doen is die volgende, het sê, dwars oor die land, sê die Here, sal 2/3 van hulle uitgeroei word en omkom, daar sal net 1/3 van hulle oorbly in die land, en die derde sal ek met vuur louter, soos silwer gelouter word, ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word, hulle sal my aanroep en ek sal hulle gebede verhoor en luister nou na die resultaat van hierdie harde tye wat God oor hulle lewens stuur. Dit sê, ek sal sê, hulle is my volk en hulle sal sê, die Here is ons God. Nie die Here is die een wat vir my die gegee het of daai gegee het of dit gedoen het nie. Die Here is my God. Dit is die resultaat van God wat ons deur hierdie harde tye stuur. En ek dink aan Stefanie se testimony toe sy hierso was met 'n relationship month. En sy sit hier voor en sy verduidelik hoe hulle familie begin die Here dien het. En sy sê, my sissie was baie siek met 'n siekte wat hulle nie kon diagnoseer nie. En my ma het toe die Here begin aanroep in 'n diep manier. En dit het die hele familie saamgevat. Jy sien, dit is maar ons harte werk. As iets soos dit gebeur, dan begin ons eweskielik die Here aanroep, want ons het geen ander keuse nie. En die Here stuur hierdie beproewings oor ons lewe, sodat ons kan terugdraai na hom toe. Jy weet, en baie keer dink ons, joh, dit is nogal wreed. vir die Here om hierdie goeders oor ons lewe te kan stuur, hierdie beproewings in hierdie harde tye. Maar is die mees liefdevolste ding wat God kan doen. Want wat as hy nooit die vuur gestuur het nie en jy het nooit op sy naam geroep nie? Want as hy jou nie deur sy vuur sit nie, dan gaan daar 'n ander vuur wees waarin ons beland. Dit is uit liefde uit wat God hierdie harde tye oor ons lewens stuur, sodat ons hom kan aanroep. En dis net wanneer hy alles wat ons het wegvat, wat ons kan sien wat ons in Christus alleen het. Dan sien ons, okay, maar dit is die brood, soos wat Werner gesê het, waarvan ek kan eet, waarvan ek nooit weer honger word. Dit is die water wat my nooit weer laat dors nie. En dit is die enigste ding wat dit kan doen. En as Christene wil ek ook julle aanraai om die Here te soek voordat hy die vuur stuur. Om hom te nader sodat hy in ons harte kan werk, sodat ons hom kan aanroep uit opregte harte uit, voordat harde tye kom. En ek sê voordat harde tye kom, want dit beteken nie die harde tye gaan dan nie kom nie. Die skrif sê, moenie verbaas wees as harde tye en beproevings oor julle pad kom nie. Want dit toets en dit bou ons geloof. Dit gaan nog steeds kom. Dit gaan net makliker wees, soos ons daar deurgaan. Want ons ken klaar die hart van God. Ons weet dat hy goed is. Ons weet dat hy opreg is. Ons weet dat hy getrou is. Ons weet dat hy ons lief het. En as ons deur die harde tye gaan, dan twyfel ons nie in God nie. Maar ons gaan deur hom baie makliker. En die rede hoekom ons, as ons God nader, gereinig word is, dit sê in Malachi 3 vers 2, dat hy is soos reinigersvuur. Hy is soos die vuur wat ons reinig. En ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat soos dat ons die heerlikheid van die Here aanskou, dit beteken soos dat ons om nader in gebed, soos dat ons om nader as ons Bybel lees, kerk toe kom, in lofprysing, word ons tot dieselfde beeld verander, van glorie tot glorie, dit kom deur die Here wat die Gees is. Soos dat ons om aanskou, soos dat ons om leer ken, soos dat ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer, so word ons verander, so word ons gesuiwer, want hy is soos reinigingsvuur, wat ons reinig, ons tyd in die teenwoordigheid van God spandeer. So kyk wat gebeur as ons nader aan God trek. Dit sê in 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Jy weet, en soos wat ek voorberei het vir hierdie preek, moes ek baie dele van my hart voor die Here neerlê en bely, om vir die Here te sê, is Here, ewe skielik as ek 'n preek moet voorberei, of 'n Bybelskool les, of 'n selgroep moet voorberei, dan ewe skielik, dan begin ek meer bid, want ek is meer afhanklik van die Here, want ek gaan voor mense staan, en ek gaan moet perform. Maar elke dag as ek het nie hoef te doen, dan bid ek nie so baie nie, en het wys dat ek nie die Here in elke deel van my lewe vertrou, soos wat ek moet nie. Of ek gee nie so baie om daaroor nie, want die mense gaan nie sien dat ek voor hulle staan en sekere goed sê nie. En ek moes regtig daai areas van my lewe voor die Here neerlê. En wat vir my so mooi is, is God weet dat ons uit sondige harte gaan nader trek aan hom. En hy weet dat, omdat hy heilig is, hy net na opregte en reine harte kan luister, sê God, soos wat jy na my nader met 'n onrein hart, sal ek jou skoon was van alle ongeregtigheid, dat as jy my aanroep, ek na jou kan luister. Is dit nie mooi nie? Dit is die hart van God. Hy weet dat ons nie kan nie. Hy weet dat ons nie het eie uit om kan aanroep met 'n skoon hart nie. So hy sê, as jy daai vuil hart voor my bring, sal ek hom skoon was, dat soos jy my aanroep, ek na jou toe kan kom. Dit is die liefde van God. En wat vir my, jy weet, soveel beteken, want alles wys weer terug na Jesus toe. Hy sal enigiets doen om ons by hom te kan kry. Nie sê die mooie liedjie van Onbeskaamd, dit sê, bring jou leefvuil hande. Hy was het silwer skoon. Jy weet, en as mens is dit maar meestal wat ons vir die Here kan bring, dis ons leefvuil hande en ons onrein harte. Maar soos wat ons dit vir hom bring, dan was hy dit skoon en hy reinig ons, sodat hy na ons kan luister as ons hom aanroep. En die persoon wat dit geweet het is Dawid. Dit sê in Psalm 51 vers 10, dit was na sy klomp sondes met Bathsheba. Ek dink dit is in Afrikaans Bathsheba. Maar 2 Samuel 11, dan sondag Dawid. En nadat hy gesondig het, lees ons hierdie gebed van hom in Psalm 51, en het sê, skep vir my, een rein hart, o God, vernuwe my gees, en maak my standvastig. Jy weet, in een van die groot leens wat die vyand aan ons kom verkoop het as 'n kerk, en as 'n wêreld, is dat jy jouself moet reinig, voordat jy tot God kan nader. Jy weet, jy moet jouself skoon was, voordat jy voor God kan staan, want hy is heilige God, weet het dat ons het nooit sal kan doen nie. Sê uit Spurgeon het in die mooie quote wat sê, heiligheid is nie die pad na Jesus toe nie, Jesus is die pad na heiligheid. Ons kan onsself nie heilig maak nie, ons kan onsself nie rein maak nie, net God kan. En hy is so vol liefde dat ons met sondige hart kan nader trek, en hy is ons nog steeds reinig. En weer eens,
Hier het nie ewerskielik Dawid weer in 'n great plek gesit en daar was geen effek van die sonde van sy lewe nie. En jy kan gaan lees in 2 Samuel 12 tot 24, die effekte wat daai sonde op sy lewe gehad het, maar hy kon dit nog steeds saam God doen. Omdat hy gekies het dat voor daai harde tyd kom hy nader trek aan God en hy konstant vastige gees daardeur staan met God aan sy kant. En ek wil net ook sê, dat die Here sal niks oor jou pad stuur wat nie in sy wil is nie. Jy weet, hy sal nie bose goed oor jou pad laat kom nie. Jy weet, die Here stuur jou nie deur egskeiding nie. Dis teen sy wil. Dit is net die effekte van sonde in ons lewens. Hy sal saam jou deur daai pad stap. Hy sal jou weer kom nuut maak na die tyd. Hy sal jou vergewe, hy sal pad saam jou stap, maar hy stuur nie sulke goed oor ons lewens nie. Hy stuur harde tye, hy stuur beproewings. Hy laat sekere goeders van ons al weggevat word en sekere goeders ons weer kry. Maar hy laat nie bose goed met sy kinders gebeur nie. Niks wat teen sy wil is nie, so moet nooit twyfel as al sulke goed met jou gebeur dat dit die wil van die Here vir jou lewe is nie. Dit vat ons na die tweede punt toe. Gebed reinig ons harte. En wat ek net volgend vir ons wil sê is, as jy sien die areas waar jou hart nie heeltemal rein is vir die Here nie, die applikasie is dan, vat die areas na God toe. Bring het voor hom in gebed en sê, Here, ek herken hierdie areas in my lewe is nie waar het moet wees nie. My hart is nie altyd waar het moet wees nie, maar kom reinig my hart asseblief. En bid soos David, geef my een rein hart, o Heer. Wanneer die Here kan het vir ons doen. En kyk nou, wat is die uitvloei van hart, wat ons na die Here toe bring. In die Esegiël 36, vers 26 en 27, en ek wil net sê, dit praat van die oorspronkelike proces as ons na die Here toe kom. Jy weet wat die Here hierdie in ons harte kom doen, maar dit hou aan, tot die dag wat Jesus terugkom. Engelse woord daarvoor is sanctification, jy weet, reinigmaking, heiligmaking. Dit begin oorspronkelijk as ons die Here leer ken, maar dan hou dit aan tot die dag wat Jesus terugkom. En dit sê, ek sal julle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vlees gee. Ek gee my gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Sien julle daar wat is die uitvloei van 'n hart wat verander word? Julle sal my voorskrifte gehoorsaam en julle sal doen wat ek julle beveel. Dit lei altyd na ander aksies toe. Jy weet, hoe ons dink oor die lewe en hoe ons harte voel oor sekere goeders bepaal hoe ons optree in sekere areas van ons lewens. En soos wat die Here kom in ons harte verander, so sal ons anders begin optree. Jy weet, ons gaan nie een rein hart hê, maar onrein dade nie. Jy weet, maak jy lekker sin nie. Dis ook om die skrif sê, geloof sonder dade is dood. As jy werklik geloof in die Here hê, dan sal jou dade dit wys. Ons word nie gered deur dade nie. Maar soos dat ons gered word en ons aanskou die heerlikheid van die Here en hy kom verander ons harte, so lei dit ons na 'n nuwe manier van lewe toe. Jy weet, ons kan nie sê die Here het ons harte kom nuut maak, maar ons lewe nog steeds in presies dieselfde manier nie, maar almal wat in Christus is, is een nieuwe mens. Kyk, die ou mens het weggeval, die nieuwe het gekom. En wat vir my so mooi is, is het beeld net uit die hart van Jesus, want as hy sê, hy gaan vir ons hart van vleis gee, hart van vlees, in plaas van 'n kliphart, dan beteken het 'n hart wat voel. Jy weet, 'n hart wat lief het. 'N hart wat omgee oor mense. Is nie meer 'n kliphart wat geen gevoelens het en net oor homself omgee nie, maar is 'n hart wat omgee oor mense. En kyk gou die hart van Jesus, waaronder dit omlei, want dis dieselfde hart wat ons sal kry. Matteus 9 vers 36 tot 38. Dit sê, toe Jesus die baie mense kyk, het hy ontroer geraak oor hulle seer kry en weerloosheid. Hulle was soos skape sonder 'n wagter. Daarop sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die werkers is min. Hierdie oes is die Here se. Vra hom dan om werkers vir sy oesland te voorsien. Jy weet, waar het als begin het, is Jesus' hart wat oorroer geraak het. Het sê, in die Engels, hy had compassion for the people. Jy weet, hy het hulle jammer gekry. Met die Afrikaans sê dit vir my so mooi, toe sy hart ontroer geraak het vir die mense. Om te sien die seer kry waar al buiten is, om te sien dat hulle nie die Here ken nie. Jy weet, het is my een van die ergste goeders. Ek is so in twee geskeer in my stilte tyd, want het is so lekker om die Here te dien. En het is so voorreg om in sy teenwoordigheid te wees en om aanroep, maar terselfde tyd is al die deel in my wat sê, maar as mense daar buiten wat nie weet hoe dit voel nie. Daar is mense wat dit nog nooit geervaar het nie. En het breek my hart, en dan leid het mense om te bid, Here, stuur mense om my mense te bereik, en die eerste persoon wat hy gaan stuur is vir jou, as jy daai gebed bid, weet nie dit. Moet nie denk, daar is die wat bid en die wat gaan nie. Die wat bid is die wat gaan. Jy weet wat vir my so mooi is, is baie keer as jy daai skrif lees, dan denk jy so as die Here sê, jy weet, dat die oes is groot, maar die werkers is min. Die volgende woord gaan wees gaan. Maar die volgende woord is nie gaan nie, die volgende woord is bid. Vra vir die Here om hulle te stuur, want Jesus weet, as ons gaan sonder om te bid, gaan ons moeg raak. Ons harte gaan seer kry, ons gaan voel ons wil nie meer uitgaan nie, maar hy weet as ons bid, gaan ons altyd gaan. Uit 'n plek van gebed word ons altyd gestuur. Ons word altyd gelei om uit te gaan, daar is 'n uitvloei uit gebed uit. Soos dat ons geloof in die Here verklaar, so stuur hy ons uit. Jy weet, dit is 'n groot ding in skrif. Dit sê in Markus 3 vers 13, dat hy het hulle geroep om by hom te wees, so dat hy hulle uit kan stuur, om die evangelie te verkondig. In Johannes 10, dan sê hy, maak sy skape by mekaar, en wanneer hy hulle allemaal saamgebring het, gaan hy voor hulle uit en hy lei hulle uit. As ons sê dat ons in die teenwoordigheid van God is, en ons spandeer tyd by die voete van Jesus, maar ons gaan nie uit nie, dan mislei ons onself. Dan is ons hier erg by die voete van Jesus nie. Ja, daar is tye wat die Here net wil hê ons moet by hom sit en hom luister en by hom wees, maar daar sal altyd 'n uitvloei wees. Daar sal altyd 'n stuur wees, daar sal altyd 'n gaan wees aan die einde van ons tyd saam met Jesus. En hy sal sê, maar ek sal saam jou gaan, ek sal by jou gaan, en ek sal jou uitstuur. En dit vat ons na die laaste punt toe. Gebed dring ons harte na aksie. In 2 Korintiërs 5 vers 14 is Paulus wat skryf en hy praat van die boodskap wat ons gekry het om van versoening. Jy weet dat deur Christus God die wêreld met homself versoen het. En dan skryf hy in vers 14 dan sê die liefde van Christus dring ons. Die liefde van God dring ons om uit te gaan. Jy weet dit stoot ons kan nie help nie. Jy weet die Engelse woord daar is compel en dit sê dit is iets wat iemand nie gewoonlik sou doen nie. Jy weet jy sou dit nie uit jou eie uit gedoen het nie. En as ons tyd in gebed spandeer en die liefde van Christus kom in en het vernieuwe ons harte, dan dring het ons om uit te gaan. Jy weet, ons gaan nie kan help om uit te gaan nie. En soos wat ons bid vir die mense, en asseblief nie hoor wat ek nie sê nie, ek sê nie dat as ons bid, ewerskielik allemaal waarmee ons praat tot bekering gaan kom nie. Al wat ek sê is, uit gebed gaan ons altyd gestuur word. Ja, daar gaan tye wees dat ons moeg raak, daar gaan tye wees dat ons oorweldig raak, daar ek bykie hartseer en teleergesteld, want dit is nou al die 7de keer wat ek hierdie ou nooi, maar het nog steeds nie gekom nie. Maar uit die plek van gebed uit, soos dat jou hart elke keer geroer word vir die persoon, gaan jy elke keer gestuur wees en teruggaan. 9de keer nooi, 10de keer, 11de keer. Wie moet hulle die evangelie deel? Die liefde van Jesus uitstraal en uitleef. En dit is ook om Jesus sê, ons moet bid. Uit die plek van gebed uit, so ons altyd gestuur word. So op die laaste punt, kom ons staan vanoggend en bid lekker saam. Ja, Vader, dankie dat ons vanoggend voor u kan kom en met ons harte voor u kan kom neerlê, Vader. En ja, dankie, Vader, dat die skrif sê dat waar u Gees is al vryheid, Vader, en ek kom bid vir vryheid in hierdie plek vanoggend, Vader, dat ons met eerlike harte voor u kan kom, Vader, deursigtige harte, Vader. Baie van die goeders wat ons dink, Vader, is nie altyd biblies nie, Vader, en is nie hoe u wil hê ons moet oor goeders dink nie, Vader. Van die begeertes in ons harte is nie opreg nie, Vader, en vanoggend wil ons net daai areas voor u kom neerlê, Vader. En ek kom sê dankie, Vader, dankie dat hierdie een is wat ons harte kom rydag, Vader. En soos dat ons nader met ons sondige harte, Vader, kom in en die was ons skoon. En ons ook vir kom dankie sê, Vader, dankie vir die harde tye wat hier oor ons lewens stuur, Vader. Die betek hier wonder ons, hoekom stuur die sekere goeders oor ons lewens en hoekom sekere goed gebeur, Vader, maar dankie dat ons vanoggend kan kom verklaar dat het is uit die plek van liefde uit wat hier het stuur, so dat ons die naam kan aanroep. Die grootste geskenk wat ons ooit kon kry, Vader, is Uself. Om ewigheid saam met U te spandeer, Vader. En ons kan in 'n plek wees waar die strate vol goud is en ons groot huis en allerhande great goed, Vader, maar as U nie daar is nie, Vader, dan wil ek hier daar wees. U is ons geskenk, Vader. U is die een som wie ons wil wees. En dankie dat ons vanoggend net daai deel in ons harte kan kom neerlê, Vader, wat nie U soek met die hele hart nie, Vader. Ons kom bring nog steeds ons harte voor die Vader en sê, ja, daar is nog steeds dele wat ons deurbraak soek, Vader, en deurbraak kort. En dankie dat U daai deurbraak gee, Vader. Ons wil vanoggend kom sê dat die grootste deurbraak wat ons wil hê is ons verhouding met U. Ons wil U ken, Vader, ons